Пауылдан көріншілерге бірінші хат, 10-шы бас. Қардашылар, ата-бабаларымыздың бәрісі де Алла еберген бұлытпан қоршаланғанларын, бәрісі де теңіздің ішімен өтіп құтылғанларын есіңізге түсірмеге сүйемін. Бәрісі сол бұлытқа, ем теңізге шомылдырылып, Мұса пайғамбардың үмметіне қосылдылар. Бәрісі Алла рухы берген бірдей ырзығды ашадылар. Бәрісі Алла рухы берген бірдей суды іштілер. Неге десе, бәрісі Алла рухы олардың барған әр ерінде оннан су шығарып тұрған қаядан ішті. Сол қая – Масих. Кенемді Алла олардың көбісіне разы болмады. Соның үшін ілеслері шөлде яйрап қалдылар. Бәрі бұ ісілер, бізді бір заманларда яманлыққа ауыз болған ата-бабаларымыздай болмас үшін бізге мысалға берілген. Солардың бір кесегіндей бұтларға табынмаңыз. Кейеязуда айтылғандай, халқ олтырып, ашады емішті, соң едапсыз ойынлар үшін тұрды. Солардың бір кесегіндей, едапсызлыққа берілмейік. Едапсызлыққа берілгенлерден бір күннің ішінде 23 мың адем ян берді. Солардың бір кесегіндей, Масихті сынамайық. Солай еткенлерді иланлар өлтірділер. Солардың бір кесегіндей, мырылдап тұрмаңыз. Мырылдай тағанларды әжел мәлегі өлтірді. Ата-бабаларымыздың басларынан кешкен сол затлар, бізге бұ соңғы шақта яшай тағанларға дерис болсын деп язылды. Соның үшін аяқ үстінде берк тұраман деп ойлаған, жығылмас үшін сақ болсын. Басыңызға түскен сынаулардың бәрісіне басқа әдемлер де ұшырағанлар. Алла өзінің вәдесіне сақ. Ол шыдай алмастай сынауларды сізге көрсетпейік. Амәсіз қиынлықларға төзер үшін, ол әрбір сынаудан шығуға жол көрсетейік. Сол себептен, сүйікті қардашларым, бұтларға табынудан ерек қашыңыз. Мен сізге ойлы әдемлерге сөйлегендей сөйлеймін. Айтаяқларымды өзіңіз тергеңіз. Шүкір аяғынан, біз Аллаға шүкір еткен аяқтан ішсек, Масихтың қанына қосылмаймыз ба? Сындырған өтпегімізден ашасақ, Масихтың шарқына қосылмаймыз ба? Өтпек бір, бізде көп болсақ та, бір шарқпыз, неге десе бәрімізде бір өтпектен пайласамыз. Исраил халқына қараңыз, әші құрманлықлардан ашағанлар, Алла үйінде құрман етілуші ердің қатнасушылары туылым. Менім айтқаным не? Бұттың еді бұтқа бағысланған құрманлықтың неде болсын бір мәнесі бар ма? Йоқ, басқа мүлеттілердің құрманлықлары Аллаға бағысланмаған, әйінлерге. Емсіз, сол енлермен айқасқаныңызды сүймеймен. Раббидің аяғынан емді енлердің аяғынан бір жорыққа ішіп болмассыңыз. Енлердің сыпырасында қатынаса тұрып, Раббидің сыпырасына орташылық ет алмассыңыз. Раббиде күншілік тудырмаға сүйеміз бе? Біз оннан күшіліміз бе? Не сүйсем соны етпеге еркінлігім бар, дегеніңіз дұрыс. Ама бәрі затта пайдалы туыл. Не сүйсем соны етпеге еркінлігім бар, ама бәрі затта әдемнің иманын беркітпес. Ешбір әдемде тек өзінің пайдасы ақында ойланмасын, басқасының ақында ойлансын. Ырызыңызды тынышландырар үшін бір сорау да етпей, ет базарында сатылған бәрінді ашаңыз. Неге десе, ер ем ондағы бәрі зат та Раббидікі. Егер дейім иман етпеген біреу сізді өзіне шақырса, сізді бармаға сүйсеңіз, ырызыңызды тынышландырар үшін бір сорау да етпей, алдыңызға не зат салынса, соны ашаңыз. Амма кімді біреу, бұ ет бұтларға құрманлыққа әкелінген еді, десе, айтқан кісідің қатеріне ем ырыз қатеріне ашамаңыз. Өзіңіздің ырзыңыз ақында туыл, оның ырзы ақында ойланамын. Неге еркінлігім басқа біреудің ырзы ман бетленмеге керек? Егер мен ырзығыды шүкір дуасын етіп ашаған болсам, неге мені шүкір етіп алған затым үшін жаманламаға керек? Солай етіп ашасаңыз да, ішсеңіз де, емне зат етсеңіз, бәрі затты Алладың даңқы үшін етіңіз. Юутларға, греклерге, еді Алладың жамағатына қиынлық шығармаңыз. Мен де солай етіп бәрісіне ярамаға күресемін. Өз пайдамды іздемеймін. Көплері құтқарылсынлар деп олардың пайдасын іздеймін.